neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Labrīt, esiet sveicināti, dārgie Latvijas radio divi klausītāji. Pie jums ieradies raidījums Ķepa uz sirds. Mani sauc Magnuss Eriņš.
Mani sauc Inese Kreitsberga. Labdien, labrīt visiem šajā pavasarī.
Nu, rekā pavasars ir jau jūtams gaisā, un viss smaržo, viss garšo un viss sajūsmina.
Un daudzi šo silto gada laiku uztver arī kā tādu lielisku iespēju. Hei, visu laiku gribējām sunīti vai kaķīt, un nu lūk, tieši tagad arī man tam ir laiks, ņemšu kucēnu vai kaķēnu, bet ir viens ļoti liels bet.
Jā, bet ir tieši tas, ka uzreiz vēlamais kucēns vai kaķēns var nebūt pieejams. Būs audzētāji, kuri teiks, ka metiens plānojas pēc pusgada vai pat gada.
Ko darīt? Gaidīt vai ņemt uzreiz to, ko var dabūt, un tad nu tiek skatīti visi iespējamie sludinājumi portāli, kur piedāvājums ir liels, tāpat arī kā risks nopirkt negluži to un ne tādu, kā bijāt plānojis.
Nu lūk, kādi riski iegādājoties kucēnu vai kaķēnu spontāni un ar ko ir jārēķinās, ja pērkat dzīvnieku, īpaši to gaidot, ko sola audzētāji un kā notiek dzīvnieka pirkšana, kad metiens ir sagaidīts. Par to visu diskutēsim šīs nedēļas raidījumā ar mūsu viešņām.
Pie mums šodien studijā Bernes ganu suņu audzētāja Elīna Lapsa. Labdien!
Labdien!
Līdz arī Elīnai šodien ir. Kas tev līdz šodien ir?
Šodien līdz atnākus Liesma.
Liesma suņu meitene. Kas te
suņu
tā?
Suņu meitene. 3 gadi viņai ir. Viņa šeit izskatās, ka jūtas ļoti labi.
Nu re, pie mums studijā ir arī Staffordshire's Bull Terrier audzētāja Diana Kontakeviča. Labdien!
Labdien visiem!
Korgī saimniece Diana Bogdānova. Labdien!
Sveiki!
Diana, kas tev šodien līdzi?
Man šodien līdzi ir mana korgiju meitene. Viņai ir 3 gadi arī, un Moņu sauc viņu.
Un Moņa ar Liesmu te studijā jūtās ļoti ērti, un nekāds nekašķis, neinterese. Katrs sēž savā stūrītī un priecīgi luncina astes.
Sadzīvo tā, kā kārtīgi suņi sadzīvo.
Bet par visu pēc kārtas.
Ķerpa uz sirds, diskutē.
Sveiciens vēlreiz visiem, kas pieslēgušies. Diana ir studijā šodien ar savu korgi un šķiet, ka esat vienu otru ideāli atradušas. Kāda bija situācija brīdī, kad saprati, ka gribi korgi un kādas bija iespējas nopirkt uzreiz vai tev tomēr bija jāpagaida ilgāk?
Nu, īstenībā ir jāsāk ar to, ka es sāku sapņot par suņu ienākšanu manā dzīvē jau kopš bērnības, un vienmēr man šķita, ka tie īstie suņi ir tie lielie suņi, no ar tām īstajām garajām ķepām un astēm, un kaut kā tā sanāca, ka uz mazajiem suņiem es pati neskatījos. Un kad sapratu, ka tagad beidzot esmu nobriedusi, lai nopirktu savu pirmo suni, es sāku skatīties labradoru virzienā. Taču sarunas ar maniem draugiem, ģimeni mainīja manas domas par labu korgiem. Un arī sanāca tā, ka mēs bijām pazīstami ar vienu korgiju audzētāju, un es zināju par to, ka šai audzētājai ir ļoti nopietna attieksme gan pret suņiem, gan pret saimniekiem.
Diana, es atvainojos, ka es pārtraukšu, bet pa priekšu tu saprati, ka tu gribi korgi, ja tu satiki vispirms šo atbildīgo korgi audzētāju, un tad tu izlēmi par labu korgiem.
Es sākumā satiku daudzus cilvēkus, kuri man sāka stāstīt par korgiem, stāstīja arī, protams, par citiem suņiem, par citām šķirnēm, un tad mēs sākām salīdzināt, un tad es arī sapratu, ka korgiju raksturs ir ļoti atbilstošs arī mūsu ģimenes raksturam, ja tā var teikt, un arī atbilst mūsu ģimenes dzīves stilam, jo mums patīk ļoti ceļot, mums patīk doties pārgājienos, un es sapratu, ka šiem suņiem, neraugoties uz viņu mazo izmēru, arī ir nepieciešami daudz kustēties, jo tie ir ganu suņi. Viņiem ir nepieciešamas šīs te garās pastaigas, Un es sapratu, ka tas ļoti atbilst mūsu dzīves stilam un manam raksturam.
Jā, bet mēs tagad gribētu vairāk tagad koncentrēties par to, kur dabūt kucēnu. Tai brīdī, kad tu zini, ka Jā. Tu gribi, kur meklēt? Vai tev bija Jā. Uzreiz skaidrs, ka tu meklēsi audzētāju un ir okay, ka bija jāgaida, jeb tomēr tu tomēr kādus portālus sludinājumus arī paskatījies?
Nē, mēs neskatījāmies sludinājumus, mēs zinājām, pie kura audzētāji mēs vēlamies vērsties, jo mēs pazinām šo cilvēku un mēs zinājām, ka viņa ļoti pieskata savus suņus arī visu nākamo gadu laikā un to mēs arī ļoti sajūtam arī šodien.
Par to mēs mazliet vēl vēlāk, Jā. Bet cik ilgi būs jāgaida, kad viņa pateica?
Mēs gaidījām pusotru gadu.
Oho, tas
mēs, ir ilgi. Mēs gribējām tieši meitenīti un mēs gribējām ar asti.
Pusotrs gads, tas ir nopietni. Par tiem termiņiem mēs vēl pēc brītiņa.
Pa to laiku patiesībā vēl var tie cilvēki, kas svārstās savās domās, vai ir vajadzība pēc suņa, viņi vēl var pārdomāt,
jā,
kas arī
tas
ir ļoti
tā
ir
tā
labi. Tas
lieta.
Ir ļoti labi. Diana, tu savukārt esi suņa audzētāja ar pieredzi, ja tā var teikt. Cik potenciāli cilvēki, kas grib kucēnu, ir gatavi gaidīt uz nākamo metienu un, piemēram, cik uzzinājuši, ka nav pieejami uzreiz, meklē, kur var dabūt, nu tā, kur lētāk un iespējams arī tādos aizdomīgos apstākļos, kā jau mēs varam iedomāties.
Nu, vidēji 50-50% tie, kas vēršās pie manis, ir tie, kas ir gan gatavi gaidīt un pierakstās rindās, gan tie, kuriem vajag tagad un tūlīt. Parasti pie manīm tā nesanāk, un tad es viņus pārsūtu kaut kur tālāk, kur viņi varētu dabūt tagad un tūlīt.
Bet tas ir tāds tā kā pārsteigums cilvēkiem, kad viņiem pasaka, nu būs jāgaida.
Nu, atkal tas atkarīgs, kā viņš ir nonācis pie manī. Ja viņš ir vērojis manus suņus un skatījies tos manus, varbūt, mājaslapu vai kaut kādu informāciju par mani, tad viņiem tas nav pārsteigums. Viņš uzskata mani par labu, atbildīgu audzētāju, un tad viņš tā kā samierinās un ir okay. Bet tie, kuri tā steidzami viņiem vajag, tad viņiem jā, ir pārsteigums, un viņi arī negrib gaidīt. Viņi tā godīgi arī pasaka, ka viņiem ir mēnesis divi, un tad viņi tagad vajag tagad un tūlīt. Nu, mans uzdevums ir viņus mēģināt novirzīt vismaz uz kādu citu atbildīgu audzētāju, kuram varbūt ir šis te mazulis uzreiz pieejams, nekā vienkārši teikt, ka man nekā nav, ejiet tur sludinājumu portālos un meklējiet tur kaut ko. Tad es mēģinu, lai tas pirkums tomēr ir kaut cik atbildīgs, nu, vismaz no atbildīgākā audzētāja.
Elīna, tu kā Bernes Ganu suņa audzētāja esi piedzīvojusi vienu metienu līdz šim. Saki, vai tevi nav baidījis tas, ka gribētāju it kā būs daudz, jā, nu gribam, ņemsim, bet tajā brīdī, kad būs jāmeklē kucēniem mājas, tas būs grūti izdarāms. Kucēni taču auga ar katru dienu lielāku un ka būs reāls stress?
Jā, pareizi ir tā informācija, ka es esmu pieredzējis vienu kucēnu metienu un mūsu gadījumā bija tā, ka gribētāju rinda uz kucēniem veidojās jau tajā brīdī, kad mēs vēl nezinājām, vai tie kucēni mums būs.
Jā, jā, bet tā jau tas parasti notiek. Un tad cilvēki tādi ielīgsmotrē, mums tik daudz gribētāju būs, ne?
Nu, mums arī palika pāri gribētāji. Mums pie kam tajā pašā dienā, kad bija tas mūsu metiens, kad arī Liesma ir dzimusi, klubu ietvaros bija vēl viens metiens. Tātad klubā bija piedzimuši sanāk 10, 16, 17 kucēni tajā brīdī, un visiem nepietika.
Jā, uzreiz es jautāšu, tā ir norma vai tā ir sakritība, no kā tas ir atkarīgs no tā, ka konkrēti šķirnes suņi tajā brīdī ir tā kā topā, vai sakritība ir, ka cilvēki var gribēt un paņemt?
Tas ļoti atkarīgs no sezonalitātes, visādām filmām, sakritībām, rakstiem, sižetiem, televīzijās un tā tālāk. Jo būs brīdis, kad visiem vajag un tagad un tūlīd, viņi vienkārši katru dienu kāds raksta, prasa un ir brīži klusuma periodi.
Es neesmu gan redzējis Bernes Ganu suņu seriālos par korgijiem, ir skaidrs tur, nu jau, lai viegli smilti selis, bet te Karalienai jāsaka liels paldies, bet ir vēl noteikti šķirnes, kuras parādās šādos te topos, un labi, tie paši franču buldogi arī, bet arī tos baigi daudz popkultūrā nemaz.
Jā, bet skat Elīnas gadījumā, paskat, viņa teica, ka gribētāji tā kā pat palika pāri, no otras puses varētu tagad arī plānot nākamo metienu, bet kur ir garantija, kad atkal paliks pāri gribētāji, vai nevar būt situācija, ka, piemēram, nu, nav kas ņem šos suņus? Ja tas var būt iemesls, kāpēc jūs šobrīd nu, iepauzēt, ja nav tādi plāni?
Jā, tā interese šobrīd uz kaut kādu brīdi bija mazinājusies, nu pat viņa atkal jau atgriežas, bet pirms tiem trījiem gadiem tur bija tāds Covid faktors.
Mēs turpināsim mūsu sarunu pēc brītiņa, palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Tu esi mans draugs. ķepus sirds.
Turpinās pārraide ķepa uz sirds šajās skaistajās brīvdienās Latvijas Radio 2. Visiem liels sveiciens, kas pieslēgušies šobrīd visā Latvijā.
Joprojām studijā Magnus Seriņš un Inese Kreitsberga un viesos pie mums šodien ir bērnes ganu suņa audzētāja Elīna Lapse, Staforšīras bulterjera audzētāja Diana Kontakeviča, korgija saimniece Diana Bogdānova un mūsu diskusijas temats ir par to, ja mēs gribam kucēnu vai gaidīt to vai pirkt uzreiz.
Iedomājieties, situācija tāda. Ir kucēni, ir pircēji un, nu, piemēram, izmantosim man kā piemēru. Man pašam suņi nav, bet, nu, hipotētiskā nākotnē var būt kādreiz kaut kad kaut kā. Un es tagad ierodos pie audzētāja un es saku, es gribu trešo. Man saka, nē, Magnus, mēs tev piemeklēsim. Diāna, ja es pareizi saprotu, tev bija tāda pieredze, kur tev audzētājs piemeklēja suni un neļāva izvēlēties.
Es arī brīžiem tiem pircējiem izvēlos es viņiem suni, jo tur tādas prasības ir. Ir ģimenes, kur ir daudz bērni, tad tur vajag tādu mierīgāku. Vai tieši pretēji ir ģimenes, kuras tur daudz staigā un iet pārgājienos. Viņiem vajag aktīvāk. Man bija ģimene, kas ar zirgiem nodarbojās un grib iet izjādēs. Un man vajadzēja suni viņiem piemeklēt, kurš ir aktīvs, kurš ar tam zirgam tiks līdzi. Un tajā brīdī man bija tikai viens kucēns, kurš bija, nu, kā es teikšu, princesīte uz spēļu spilveniem. Viņiem neiedeva to kucēnu. Nācās gaidīt nākamo.
Diāna, vai tu zināji, ka nevarēsi izvēlēties kucēnu, bet audzētāji tev to piemeklēs? Ja tu varēji izvēlēties?
Tā, laikam šo jautājumu es sev pati neuzdevu, bet ļoti daudzus jautājumus saņēmu no audzētājas. Jo neraugoties uz to, ka viņa vairāk vai mazāk mani pazina, viņa man atsūtīja veselu virkni jautājumu par, piemēram, to, cik daudz laika mums ir, lai veltītu sunim, kāds ir mūsu dzīvesveids, cik daudz līdzekļu mēs vēlamies atvēlēt sunim ik mēnesi un tā tālāk. Tas bija tiešām ļoti garš jautājumu saraksts, uz kuru es tā ļoti atbildīgi atbildēju rakstiski, kas iespējams varbūt bija arī pārspīlēti, taču tas arī man lika aizdomāties par to, cik tad tiešām man ir laika, ko veltīt sunim, un kāds tiešām ir tas dzīvesveids, kādu es tālāk varēšu turpināt kopā ar manu suni. Un izvērtējot vēlāk šo te jautājumu sarakstu, kaut kā tā sanāca, ka viņa mums piemeklēja perfekti atbilstošu suni.
Bet kā tas izskatījās? Viņa atsūtīja bildi, re, tev būs šis suns? Vai viņa parādīja un tad tev bija tā kā tas fakta priekšā? Kā notika tā prezentācija?
Jo tādās situācijās noteikti arī varbūt tā iekšējā sajūta, ka nu nē, es tomēr... Nu, man iekšējā sajūta saka, ka man varbūt vajag citu suni, bet ja audzētājs spēja pārliecināt, jā.
Tagad es vairs neatceros, vai mums tika piedāvāta alternatīva, taču mums viennozīmīgi tika atsūtīta bilde un mēs arī atbraucām un mēs redzējām tos kucēnus. Tas nebija viens vienīgais kucēns, ko mēs ieraudzījām un lūk ņemiet.
Bet nebija tā, ka tev nebija. Varbūt iepatikās kāds cits un tad tev piedāvāja.
Vai nē, viņi bija tik forši visi. Mums patika tiešām visi. Viens bija tāds dīvains, ka viņš aizgāja vienkārši gulēt uz citu stūri un galīgi nebija nekādas intereses par mums. Bet visi pārējie bija ļoti mīļi, ļoti atsaucīgi, ļoti komunikabli un nebija tā, ka mēs gribējām kādu citu un nekādā gadījumā ne šo tieši. Tā mums nebija.
Elīna, jautājums tev, vai tu piemeklēji kucēniem saimniekus vai arī ļāvies pierunāties, ja kāds pircējs gribēja konkrēto suni?
Jā, kā jau es teicu, mums to gribētāji bija vairāk kā iespēja un jā, ar katru potenciālo kucēnu saimnieku es runāju, katram bija kaut kāds savi, nu, bija kaut kāda līdzīga apstākļa, bet bija, piemēram, viena sieviete, kurai bija bijis bērnietis. Nodzīvojis pāri 10 gadiem ar epilepsiju. Un viņa tik ļoti gaida to kucēnu, un viņa stāsta, kāds ir viņas dzīvesveids, ko viņa dara un tā. Nu, skaidrs, ka tur, teiksim, jādod tāds mierīgāks, jo viņa ir viena, un viņa tik ļoti viņu, nu, lai nav tur kaut kāda disonanse viņiem tajās attiecībās. vai, piemēram, ģimenes ar bērniem. Tur atkal jāskatās tādu aktīvāku un nu, tādu, kas var izsisties caur tiem daudzajiem bērniem un pastāvēt arī par sevi, lai viņi neapbižo. Protams, ka mēs skatāmies gan dzīves apstākļus, gan cilvēku pieredzi un nākotnes plānus. Jā.
Bet tomēr tev izdevās katram piemeklēt savējo, ja tu ļāvies arī pierunāties, ja kāds tomēr ļoti gribēja to konkrēto, ja tā tomēr nenotika?
Nē, tā nebija. Nebija tā, kad atbrauc cilvēks un viņam ir pieejami visi kucēni uzreiz pirmkārt. Jā, ir jau kāds, kas ir jau rezervēts, ir kāds, kas viņam skaidrs, ka nav piemērots, un tad viņam, teiksim, no trīs puikām ir jāizvēlās viens, un tur jau ir tikai trīs sunīši, ko apmēram, teiksim, piemēroti viņam.
Diāna, kā tu tiec galā ar tiem gribētājiem uz konkrēto kucēnu un kādas viņiem ir iespējas vispār izvēlēties tiem cilvēkiem? Jo es domāju, ka daudziem klausītājiem šis fakts tiešām ir pārsteidzošs, ka nevis pats var izvēlēties, bet kā atbildīgs audzētājs piemeklē konkrēto kucēnu.
Nu, viss jau arī atkarīgs no konkrētās situācijas, tiem arī gaidītājiem. Šobrīd man ir metiens un viens no divi gaidītāji man ir tādi, kas ies uz izstādēm. Tātad viņiem mēs piemeklēsim to suni, kas būs visperspektīvākais. Un tad viņiem arī ir pirmā roka, jo viņi stāv rindā paši pirmie. Tātad viņi varēs izvēlēties, protams, es došu savas rekomendācijas. Bet man ir bijis arī tā, kad atnāk, man ir divi pēc rindas kārtībā. Piemēram, trīs puikas, pirmais ir izvēlēties jau savējo, un tad ir divi palikuši. Un tad ir otrās rokas atbraukušas paskatīties, un es viņiem rādu no tiem diviem. Un tas sāku, viens ir tāds un tāds, un otrs ir tāds. It kā viņi dzīvoja Rīgas centrā, un es vairāk domāju, ka tas otrs būs piemērots, bet viņiem sirds teica, ka viņi grib to mierīgāko. Bija man bažas, bet kad viņš ir paaudzies un kā viņš auga, un kad es vēroju, es sapratu, ka īstenībā jau katra ģimene dabu un nu, kaut kā tas no augšas nāk. To, ko ir pelnījusi. Nu, tā. Un tas mierīgākais beigās kļuva par aktīvāko, un tas aktīvākais beigās ir tāds mierīgāks. Un manuprāt, ka zvaigznes pašas salikās, kā vajag.
Visur kopā. Ķepus sirds.
Šis joprojām ir raidījums Ķepa uz sirds, un mēs diskutējam par to, kad iegādāties kucēnu vai kaķēnu. Ņemt uzreiz, kad esam gatavi, jeb gaidīt.
Padomājam arī tagad varbūt par to otro pusi, kas varbūt netik labi izklausīsies. Nu, piemēram, viens otrs no klausītājiem, kas tagad domā nu, pie vālna, nu, kāds sakars man neļaus izvēlēties suni, bet ieklausieties ļoti uzmanīgi, jo noteikti ir riski, kurus cilvēki negaida, nu, piemēram, ka tie vispār notiks, nesagaidot to ideālo kucēnu, bet nopērkot kādu, kas ir pieejams uzreiz. Kas tad ir tie riski, ar ko cilvēki var, ja tā var teikt, iegrābties šādās situācijās? Bet jautājums patiesībā jums visām.
Jā, nu atbildot šo jautājumu, tiem spontānajiem pirkumiem laikam ir vairāk risku nekā nav risku.
Kādi?
Nu, sākot ar to, ka ja cilvēks, kurš spontāni nolēmj un kādā sludinājuma portālā vai sociālā tīklā ieraugs, kad nu šito sunīti es gribu, viņš kļūst, tas lēmums kļūst emocionāls. Tur vairs nav, nepieiet cilvēks pragmatiski, nepieiet praktiski, ļoti bieži nepaskatās, ir pieejams kaut vai pieņemsim audzētāju reģistrs. Vai vispār tas kucēns nāk no reģistrētas audzētavas. Attiecīgi audzētavu reģistrs un audzētāju reģistrs mums parāda, vai tas ir atbildīgi, vai tas ir plānoti, kas notiek. Vai vienkārši man sanāca sunīts vai kaķīts, kas ir līdzīgs kaut kam, un es tagad tirgošu viņus kā sunīšus vai kaķīšus ar nu, šķirnes dzīvniekus.
Diana?
Nu, jā, es piekrītu Elīnai, ka tas ir ļoti atkarīgs no emocionālā, jo ja cilvēks ir emocionāli stabils, viņš arī spontāni pērkot, izanalizējas, paskatīsies līdzi. Es pati spontāni nopirku kaķi, bet es atradu atbildīgu audzētāju, kuram tajā brīdī bija tas brīvais kaķēns.
Jau noveicās.
Jā, man tiešām noveicās un bija man tas kaķis. Un vēl joprojām ir fantastisks kaķis, bet es nepiegāju emocionāli. Es piegāju ar vajadzību. Man bija bērnam bija gadu, viņš prasīja kaķi, un es gadu solīju, un atnāca tas gads pagāja. Un man nebija tas kaķis, jo es cerēju, ka viņš būs pa to gadu atmetis šo ideju. Un tā, ka viņš, kad es saprotu, ka ideja nav atmetis, tad es viņu nu, dabūju meklēt. Un, bet arī no, pie manīm ir bijis, ka spontāni atnāk, viņš ir izanalizējis, viņš ir pazvanījis uz klubu, viņš ir atradis, kur ir kaut kas pieejams šobrīd. Un dažreiz ir tā, ka kāds atsakās, un tad man ir tas pieejamais spontānais kucēns, ja, un tad mēs varam izrunāt ar to gribētāju jā un nē par un pret. Bet, ja atkal cilvēks emocionāli ieiet sludinājuma portālā un pastās, vai šī bildīte vismīlīgākā, tad ņemšu šo. Tad, protams, tur var visādi brīnumi būt. Un vienu paziņu man vēl šodien pirms raidījuma es ar viņu runāju. Viņai bija gadījums, kad spontāni nopirktais sunītis pēc gada nomira no veselības problēmām vienkārši.
Diāna, tu staigājot ar savu korgiju, noteikti esi satikusi arī citus korgijus, un kāda ir šo konkrēto suņu sastapšanās stāsts? Noteikti ne visi tik atbildīgi piegājuši situācijai, gaidot, bet arī paņēmuši spontāni.
Jā, pilnīgi precīzi, un nu pat vakar mēs pastaigājoties ar mūsu korgiju satikām jaunu sievieti, kas tieši stāstījusi par to, ka viņa ir iegādājusies pirms 10 dienām korgiju spontāni, jo bērni gribējuši, aplūkojuši sludinājumu portālā, izvēlējās pēc fotogrāfijām, un, protams, pirmais, ar ko viņi saskārās, kad viņi bija atbraukuši mājās, ka viņš nav attārpots ļoti tādā tiešajā veidā, to arī bija secinājuši, un, protams, uzreiz arī gāja pie veterinārā ārsta, tika veiktas nepieciešamās manipulācijas, bet arī pārbaudot vakcīnas. Veterinārā ārsts secināja, ka visdrīzāk tās vakcīnas, kas viņam iepriekš tika it kā dotas, ka viņas nav īstās, jo kaut kas tur nebija kopā, negāja kopā ar tiem svītru kodiem. Un, protams, ka viņiem tagad tiek nodrošināta nepieciešamā terapija, tiek veikti nepieciešamie soļi, bet šeit var ir vēl kāds faktors, labi, veselības problēmas, bet arī tā atbildīgā attieksme pret suni, jo ja cilvēks iegādājas suni emociju vadībā, dara to spontāni vai arī vēl sliktāk, tāpēc, ka bērni tā ir gribējuši, viņi principā saņem dzīvu radījumu, par kuru viņi vispār neko nesaprot un nezin. Kāds šai šķirnē ir raksturs, kāda ir tiem suņiem specifika. Un līdz ar to nereti mēs bijām saskārušies ar situācijām, kad cilvēki stāsta, ka viņi vienkārši netiek galā ar to suni, netiek galā ar korgiju. Jā, korgijiem nav viegls raksturs. Viņiem ir diezgan dominants manā skatījumā raksturs un jāprot atrast tā sadarbību un komunikāciju, bet ja tu tam neesi gatavs, tas tiešām var pārtept par diezgan lielu problēmu.
Ķepavs sirds! Suņbūda!
Nu jā, un galvenais bonuss, ja piegūmas ir tas, ka pērkot naudzētāji, kam cildzdarbs ir dārgs hobijs, nevis plika peļņa, jūs jau iegūstat padomu devēju un naudzētāju atbalstu visa dzīvnieka mūža garumā. Ko darīt krīzes situācijā? Konsultēties par veselību, uzvedību un citas labas lietas. Diāna, Elīna, tā taču tas ir. Jūs jau konsultēties, uzturat kontaktus, jums prasa padomus, jums sūta bildes, ir taču tā?
Protams, ir īpaši sākuma periodā, kādu man siksniņu, kādus man iemauktiņus un kādu barību un kā pāriet un kā pret ērcēm un kā ar pastaigām. Un man ir tādi daži mūsu metienu bērni, kas paliek pie manis, kamēr saimnieki brauc atvaļinājumā. Nu, tas viss ir viņi tā kā savi bērni, viņas jau nekur projām nepalaiž no acīm.
Jā, un kad to metienu ir jau vairāk, tad vienkārši telefons dzindzina visu dienu, vakaru, dažreiz naktīs, un jautājumi citreiz ir smieklīgi, bet man vienmēr prieks, ka labāk paprast nekā izdara kļūdu. Un jā, tas ir visgrūtākais, laikam, audzētāja darbā šī te komunikācija, jo viņa ir ilgstoša, un tā ir tā kā ģimenes locekļi, ar kuriem tev ir komunikācija visus 10 nākamos vismaz gadus, un ja tas nomirst, tas sunītis, piemēram, tur tojos 15 gados, tad raudamies visi kopā, un tas ir tāds pavisam savādāka dzīve, jā.
Nu jā, un šī pozīcija ir pretēji pavairotāju vai biznesmeņu ātri veiktajam darījumam, kur bieži pēc pirkuma viņi pazūd un nomaina tālruņa numurs. Un, ja notiek, piemēram, kāda nesaprašanās, tad tas dzīvnieks vienkārši vai nu nonāk patversmē vai tiek izmests uz ielas. Ja jūs pērkat no atbildīga audzētāja, tad līgumā tak ir paredzēts, ka audzētājiem ir pirmā roka, ja suni grib atdot prom, vai ģimenei mainījušies apstākļi jums ir. Diāna vai Elīna tāda pieredze, ka savulaik paņemta kucēna saimnieks tomēr dod jums atpakaļ?
Man ir pieredze ar to, kad mēs pierunājām, lai viņš atdod atpakaļ. Es acīm redzam, ģimene netika galā ar šo dzīvnieku. Tur bija problēma tāda, ka ģimenei bija ļoti daudz naudas, viņiem bija slinkums staigāt ar dzīvnieku, viņi ņēma auklītes, kas ved dzīvnieku pastaigās viņu vietā. Un suns vienkārši nevarēja saprast, kāpēc katru dienu viņu svešs cilvēks nozog, izved ārā un pēc tam atgriež. Protams, suns šajās pastaigu laikā bija visu laiku stresā un nevarēja nokārtoties. Un atgriežoties mājās, viņš nokārtojas mājās. Un tā kā ģimene nevēlējās pati doties pastaigās, tad mēs pierunājām, ka viņi nav gatavi dzīvniekam. Es viņu atpirku atpakaļ 11 mēnešu vecumā.
Jā, un te ir jautājumi, kas ir jānoskaidro pirms tam. Vai jums patīk staigāt?
Jā, un kas bija interesantākais tas, ka ģimene man apgalvoja, ka viņi vispār ļoti daudz dodās garās pastaigās, un es viņiem arī piemeklēju aktīvu suni, un vēl divi bērni, kas ir mājās, jā, ja, teiksim, suns paliek mājās, un tiešām es arī pārbaudīju tajos sociālajos tīklos, tur daudz bildes no visādiem kalnā kāpšanām un staigāšanām, un suns ir arī atbilstošs, lai paņemtu viņu līdz, bet realitāte izrādījās mazliet savādāka.
Mēs turpināsim pēc neliela brītiņa, jo projām mums studijā ir Bernes ganu suņa audzētāja Elīna Lapsa, Staffordshire's Bull Terrieru audzētāja Diana Kontakeviča, Korgī saimniece Diana Bogdānova.
Raidījumu Ķepa uz sirds varat dzirdēt arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Podcast formā, kā arī mājaslapā www.ķepauzsirds.lv, arhīvas sadaļā savukārt mēs turpinām raidījumu Ķepa uz sirds šajā svētdienā Latvijas Radio 2.
Studijā joprojām ir Magnus Seriņš un Inese Kreitsberga, un mēs diskutējam par to, kurā brīdī ir vislabāk pirkt kucēnu vai kaķēnu uzreiz vai gaidīt tomēr uz audzētāju piedāvāto metienu.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepauzsirds.lv.
Iesaistot mūsu studijas viesus, jautājums tāds, nu skatāmies no otras puses, piemēram, cilvēku daba taču saprotama. Tagad, piemēram, vasaras mēneši, ideāls laiks kucēnu iegādē, jo ģimenei, piemēram, vairāk tagad brīva laika. Tad, kad man sola to kucēnu, tas būs ziemas vidus, un es nezinu, kā man būs ar to brīvo laiku. Kā darīt? Kā ieteikt cilvēkiem?
Nu, es domāju, ka sākumā ir jāizdomā, vai tu gribi to suni, un ja tu tiešām gribi to suni, tad laikam ir vērts pagaidīt. Man šķiet, ka jāsāk ar pašu apņemšanos un ar pašu lēmumu, un viņam diezgan nopietnam jābūt tam lēmumam, jo principā tas dzīvnieks kopā ar cilvēku paliek vairākus gadus, un jā. Mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs esam gaidījuši un sagaidījuši mūsu kucēnu, jo ar pašu pirmo dienu, kad kucēns ienāca mūsu mājās, mēs sapratām, ka jā, mēs esam ieguvuši ne tikai labu audzētāju, mēs esam ieguvuši ļoti labu padomdevēju, jo, protams, šo jautājumu pašā sākumā ir ļoti daudz. Ar ko barot, cik bieži ir jāpastaigājas ārā, tad, kur tagad, protams, jau drīkst vest laukā, kā pieradināt nokārtoties uz tā paladziņa īstā, nevis kaut kur citur. Šo jautājumu ir ļoti, ļoti daudz, un turklāt mums sanāca tā, ka mēs jau kaut kādos pirmajos mēnešos saskārāmies ar nelielu veselības problēmu, kas nebija nekāda iedzimtā, mēs tā arī nesapratām, kas tur ir, kas tur bija, bet vienkārši dzīvnieks bija nedaudz saindējies. Un tad viņam sākās nelielas, taču mūs šokējošas veselības problēmas. Un tad, protams, pirmais, ko mēs darījām, zvanījām audzētājai, un mēs bijām non-stopā saziņā. Pat naktī es viņai zvanīju un jautāju, vai ir labi tas, ko es redzu šobrīd, vai tomēr nē. Un, principā, jā, viņa joprojām turpina mūs konsultēt. Nu, jau ir 3 gadi ir pagājuši, un ja kādi jautājumi rodas, mēs zinām, ka pirmais cilvēks, kam zvanīt, ir viņa. Un mūsu komunikācija ir ne tikai, protams, par veselības problēmā vai par padomiem, nu jau ir šīs brīdis pienācis, ka mēs varam komunicēt par prieka brīžiem, un viņa arī apsveic mūsu dzimšanas dienās, protams, ne jau mūsu, bet Moņas dzimšanas dienā. Un tas ir tas, par ko arī sarunbiedres stāstīja, ka iespējams tas ir visgrūtākais audzētāja darbs, bet tas ir iespējams svarīgākais audzētāja darbs. Palikt ar šo saimnieku visu laiku, palikt saziņā. Jo tieši audzētājs būs tas cilvēks, pie kura vērsīsies dzīvnieka saimnieks.
Kas būtu jāņem vērā, pērkot kucēnu? Vai nu tas ir uzreiz, vai arī sagaidot to metienu, jo tā pircē izglītotība un zināšanas arī ir vajadzīgas abos gadījumos. Un pat arī, ja tas audzētājs skaitās atbildīgs un labs, ko topošais kucēna saimnieks var pieprasīt, gan redzēt, kas būtu jāzina un kādi varbūt bijuši kuriozi?
Kā jau es iepriekš teicu, kad tajā brīdī, kad ir tas lēmums pieņemts, ka es gribu tieši šo šķirni, tad ir jāsāk meklēt tas audzētājs. Kā jau es iepriekš teicu, ir audzētāju datubāze, tas ir pirmais. Ir izstādes, kur iegūt informāciju, ir šķirņu specializētie klubi, kur visi visu kaut ko pastāstīs. Un tad, kad ir atrasts tas audzētājs vai tas klubs, tad nākamais solis ir, protams, ciltsraksti. Ciltsrakstī nav nekāda ekstra. Ciltsrakstī ir šķirnes dzīvniekam pilnīgi absolūti normāla viņa izcelsmes apliecinājums. Un ciltsrakstos ir jābūt ciltsrakstus vecāku. Ciltsrakstus var izpētīt, kad vēl kucēni nav dzimuši vai es gaidījuši šo metienu. Vai man tur viss patīk. Ciltsrakstos ir jābūt tātad visām ailītēm aizpildītām. Tur nevar būt ierakstiņi, ka nezināms kāds no tiem.
Es drīzāk domāju vēl par to, ko redzēt vai prasīt uz vietas, jo man, piemēram, pārsteigums bija uzzināt, cik svarīgi redzēt kucēnu mammu pie kucēniem. Diāna varbūt izstāsta, kāpēc tas tā ir, jo bieži tās kucēnu mammas tiek parādītas, tad viņas tiek noslēptas kaut kur blakus istabā, bet izrādās, ka tas tā nemaz nav laba zīme.
Ļoti svarīgi, kā mamma izskatās. Mammai jābūt veselīgi izskata. Viņa nedrīkst būt tāda ļoti tieviņa ar izkritušu spalviņu, ja ka viņa tā kā nobadināt. Mamma ir jābaro papildus ar vitamīniem, ar papildus barības devām, lai viņa izskatās normāli, smuki. Nedrīkst mamma būt. Un arī attiecīgi jūs varat secināt uzreiz uz bērniem, vai viņa pietiekami ir izbarojusi tos mazulīšus. Ja mamma izskatās tāda ļoti novājināta, slikta izskata, tad jautājums ir par to, cik veselīgi ir šie kuceni. Un otrs aspekts ir tas, kā mamma izturās pret jums un pret bērniem. Mamma nedrīkst būt agresīva, mamma ir jābūt uzticīgai, ja es varu jebkurā periodā paņemt mazulīšus, aiznest viņus, atnest, mammai nekad nav uz to jārēģē. Un ja manā mājā ienāk svešs cilvēks, mamma arī ir blakus, jo viņa tā kā redz un viņa nedrīkst agresīvi reaģēt. Ja mamma agresīvi reaģē, uzreiz jābūt tādai kā izsaukuma zīmītei savā sapratnē, ka bērni arī varētu būt agresīvi. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi.
Ķepa uz sirds noskaidro.
Nu, ļoti svarīgs aspekts ir arī redzēt tos kucēnus dabiskajā vidē. Nepieļaujiet, ka jums viņus rāda benzīna tankā vai iznes ārā, tomēr jāredz, vai tā vide, kur atrodas dzīvnieks, ir tīra, sakopta, nav milzīgi netīrība vai kādas smakas, vai ir vēl kādi komentāri, kas jāpiefiksē?
Man gribētos teikt, ka ir jāredz kucēns arī mijiedarbībā gan ar mammu, gan ar vismaz kādu no brālīšiem māsiņām. Kādi viņi ir savā starpā, vai viņi ir droši, kā viņi reaģē uz tiem atnākušajiem potenciālajiem saimniekiem, vai viņi nav galīgi nobijušies un 8 nedēļas vispār nevienu cilvēku varbūt nav redzējuši. Ja? Tur arī tā kucēna uzvedība ir jāvērtē un higiēna mājās, jo manā izpratnē kucēni smaržo un kaķēni. Un ja viņi smird, tad kaut kas nav kārtībā.
Jā, ar to mijiedarbību arī ļoti interesanti, kad man viņi ir daudz, man jau ir tāda šķirne. Viņi spēlējās diezgan tā nikni, un saimnieki var sabīties, bet, protams, ka viņš aiziet mājās, viņš pavisam cits dzīvnieks. Un vispār suns pie katra cilvēka uzvedās pavisam savādāk. Tāpēc tiem jaunajiem saimniekiem ir tas periods gaidīšanas, arī kad piedzims metiens, viņš jau sēž līdzi, vēro no dzimšanas līdz tai mājā iešanai. Es sūtu daudz video, viņi redz, kā tas kucēns aug, kā viņi spēlējās, kā viņi attīstās un tā tālāk. Un tā, ka viņš atnāk ciemos, tas jau ir tāds filmas turpinājums, tā gaidīšanas process. Viņš jau zina par to mazuli no pirmās dienas līdz ņemšanai dienai, gandrīz katru dienu viņš saņem bildes un video attīstības periodā. Man liekas, ka tas ir tāds līdzgaitas. Es nezinu.
Pilnīgi skaidrs ir tas, ka tās nav 15 minūtes pie audzētāja mirklī, kad tu izvēlēsi savu nākamo vai pirmo māju dzīvnieku, ar ko sanāks diezgan ilgu laiku pavadīt kopā. Bet mēs daudz runājam par to, kā cilvēks izvēlas, kā audzētājs izvēlas, bet Elīna, man šķiet, ka tev ir pieredze saistībā, kur tu esi novērojis, kā kucēns izvēlas savu cilvēku.
Jā, man pašai ir bijis pieredze, kad es esmu braukusi pirkt savu kādu no pirktajiem berniešiem, kad es esmu redzējis, kurš kucēns nāk un kurš nenāk un kurš ir kāds, tur arī var tad secināt par raksturiem un par ieinteresētību, bet no savas pieredzes arī par Liesmu ir piemērs. Liesma piedzima mūsu mājās kā pirmais kucēns, mēs zinājām, ka viņa paliks pie mums, un viņa arī to lieliski zināja. Un viņa bija tā, kur varēja laist kopā ar vēl kādu kucēnu pie jaunajiem saimniekiem. Viņa absolūtam netraucēja, jo viņai neinteresē tie jaunie saimnieki. Bija tāda sajūta, ka viņa zina, ka viņa paliek. Jā, viņa pieklājīgi aiziet paskatīties, bet viņa pilnīgi gaida, ka es gaidu, kad jūs visi aizbrauksiet mājās.
Visur kopā. Ķepus sirds.
Šis joprojām ir raidījums Ķepus sirds. Mani sauc Inese Krēcberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Un mēs diskutējam šodien ar studijas viesiem par to, kā labāk darīt, ja mēs vēlamies kucēnu ņemt uzreiz, kad esam gatavi, jeb tomēr gaidīt. Pie mums studijā ir Bernes Ganu suņa audzētāja Elīna Lapsa, Staffordšīras bulterjeru audzētāja Diana Kontakeviča un Korgiju saimniece Diana Bogdanova. Es tomēr gribētu uzdot tādu jautājumu, vai nav tā, ka daudz ir kvalitatīvi audzētāji, bet šobrīd vienkārši ir pārāk maz atbildīgu saimnieku. Un tad sanāk tā, ka ar tiem kvalitatīvajiem dzīvniekiem tas audzētājs faktiski bāžas virsū, cik nu smalki māk, jo realitāte ir tas izmisums. Mēs, piemēram, pirms daudziem gadiem filmējām tobrīd ļoti retos sprogainos retrīverus, kuriem bija metienā 10 kucēni. Nu, cena, protams, arī bija visai ekskluzīva. Un, bet stāsts jau par to, ka īsti nebija daudz interesentu. Es nezinu, kā tas stāsts beidzās, bet ja nu nenopērk tos manus smalkos kucēnus. Kā jūs komentētu šo tendenci, ka ir ļoti daudz atbildīgu audzētāju, kuri grib to cildzdarbu turpināt, bet gluži faktiski reāli nav atbildīgu saimnieku tik daudz?
Tas ir mūsu kā audzētāju pienākums un uzdevums pirmkārt par to informēt ne tikai tad, kad mums ir metieni, ne tikai tad, kad ir gaidām kucēni vai tad, kad viņiem jau jāmeklē mājas, bet informēt un vērst uzmanību pilnīgi visu laiku uz šo te atbildīgo audzēšanu, ne tikai audzēšanu, bet arī uz atbildīgajiem jaunajiem kucēnu īpašniekiem. Un tas, ko es par bērniešiem varu teikt, mēs redzam alternatīvos piedāvājumus nepārtraukti. Un jo mēs vairāk runāsim par šo atbildīgo audzēšanu, jo mazāk būs pieprasījums pēc šiem te it kā šķirnes suņiem, kam nav nekāda šķirnes seguma apakšā.
Jā, es pieminēšu to, kā sprogainie labradori, viņa ļoti specifiska šķirne, un ja tu esi specifiskas šķirnes audzētājs un es izvēlējies tādu šķirni, tad varētu būt šādas problēmas, jo tā ir šķirne, kura peld, kura medī, un ne visi, īpaši pilsētā dzīvojušie, vēlās ar to nodarboties. Tātad tev ir jābūt draugu lokam, paziņu lokam, arī gribētāju lokam, tādam, kam interesē šīs te specifika.
Bet tas nav tikai par retrīveriem. Es regulāri redzu atbildīgus audzētājus, kas nodarbojas ar vācaitu suņu audzēšanu, ar labradoru audzēšanu, un arī viņi visai smalkā veidā, bet patiesībā piedāvā šos kucēnus.
Šobrīd tirgu vācaitu suņi, labradori, tie paši franču buldogi ir ļoti piesātināti, un ļoti daudz ir alternatīvo piedāvājumu, un šiem atbildīgajiem audzētājiem ir grūti konkurēt. Viņi rāda tās veselības pārbaudes, bet pircēji reti viņus prasa, un es gribu uzsvērt to, ka arī pirms tam bija jautājums, kas jāprasa pircējiem. Obligāti jāprasa šīs te veselības pārbaudes. Un
vecākiem. Tātad, varbūt vēlreiz uzsveram, tātad jāprasa veselības pārbaudes tieši kucēna vecākiem.
Jā, un atbildīgs audzētājs leposies ar šīm te pārbaudēm. Viņš izvilks šos te certifikātus, rādīs, kuri būs ar zīmogiem, ar tā kā kinoloģiskās federācijas zīmogu, vetāšu zīmogu un tā tālāk. Bezatbildīgs audzētājs pateiks, ka vecākiem viss ir kārtībā, tāpēc viņš nekādas pārbaudes nav taisījis. Tās ir šīs te it kā atrunas, smalkā stila. Un kucēnu pircēji nevienmēr to izprot vai kautrējās pajautāt, un tad viņiem tā cenas būtība nostrādā, viņš nopērt to lētāko variantu. Un tas labradors arī no atbildīga audzētāja jūs saņemsiet ar fantastisku raksturu, draudzīgu, bet no bezatbildīga iespējams jūs saņemsiet diezgan bailīgu vai pat agresīvu labradoru un hiperaktīvu, no, ar kuru jūs netiksiet galā. Cilvēks to saprot tikai pēc tam. Un tad jau ir pa vēlu.
Un tāpēc mēs stāstam visur.
Cenšamies, jā, bet jā, šīs šķirnu būtība ir tāda, ka ir šķirnes, kas ir populārs, un tad viņām tie alternatīvie, nu es nezinu, es viņus nesaukšu par audzētājiem, es saukšu vienkārši par pavairotājiem, viņu ir pārāk daudz, un konkurentspēja ir ļoti grūta.
Tojoties raidījuma izskaņai, es ticu, ka varētu vēl kāds padoms būt noderīgs tiem, kas domā ņemt kucēnu vai rezervēt. Ko vēl vajadzētu apdomāt? Ko vēl vajadzētu iekļaut savā plānā, racionālajā plānā, mirklī, kad gribam pieņemt šādu lēmumu savā dzīvē?
Nu, vienmēr vajag apzināties, ka viss nebeidzās ar to, ka jūs nopērkat kucēnu, ar to tikai viss sākās. Jauna dzīve pilnīgi mainās, jūsu dzīvesveids, jūsu dzīves stils, ekonomika, finanses.
Kā ar laiku?
Un laiks, un viss mainās. Un tad jābūt gataviem šīm te izmaiņām. Nevienmēr cilvēki pa to līdz galam aizdomājās. Un arī, kas ir ļoti svarīgi. Mēs kā audzētāji gan netestējam, vai saimnieki var savākt aiz sava suģa, bet ļoti liela problēma cilvēkiem, viņiem viss tas mīkstais pūkainais patīk, bet tās nesmukās rūpes pacelt kaut vai suņa izkārnījums ir ļoti grūtas, nu tad jāsāk ar to, droši vien, ja tu to spēji, tad jau būs labi.
Lielisks padoms.
Nē, un arī vēl tas, ka cilvēki domā, nu, ka man būs brīvāks laiks, tad es paņemšu to kucēnu, bet varbūt te vietā būtu pateikt, ka brīvā laika jums nebūs vispār, un tas varbūt arī tāds papildus arguments, varbūt varat iztikt vēl bez suņa.
Varbūt es varu papildināt, bija jautājums par to, kas būtu jājautā, par ko būtu jāzina. Un mans jautājums audzētājai bija, kas ir tas bīstamākais, kas var notikt ar manu suni pirmajos mēnešos, kam man ir jābūt gatava. Es gribēju tajā brīdī būt gatava pat visbriesmīgākajām lietām. Un jā, un man šķiet, ka muļķīgu jautājumu nav. Un ja tev tiešām iekšā ir šīs bailes, ka tu vari netikt galā, pat ja tu esi ļoti apzinīgs cilvēks, pat ja tu esi visu mūžu sapņojis par suņa ienākšanu tavā dzīvē, bet iedomājies to sliktāko, kas var notikt ar suni. Iedomājies, ka pēkšņi ar tevi kaut kas notiek. Nu, kurš tevi aizvietos? Vai tev ir šādas iespējas? Un tad, uzdodot šos šķietami muļķīgos jautājumus, tu nonāc pie secinājuma, vai tu esi gatavs, vai tu neesi gatavs paņemt suni.
Šajā sakarā es varētu pieminēt, ka mans pirmais jautājums potenciāliem kucēnu saimniekiem, nevis pēdējais, ir, kāpēc jūs gribat suni? Un tad ļoti bieži iestājās klusums, tad ir jāpadomā, un ko jūs tad darīsiet tālāk, un vai jūs zinat to, un vai jūs zinat to, un tad jau tur no tiem tālākiem jautājumiem un atbildēm var jau redzēt, vai tam cilvēkam pašam ir atbildes jautājumu, kāpēc man vajag suni.
Ļoti labs ieteikums, un ar to mēs varētu šodien arī mūsu sarunu noslēgt. Paldies mūsu studijas viesiem. Pie mums studijā šodien bija Elīna Lapsa, kas ir Bernes ganu suņa audzētāja. Pie mums studijā bija Diana Kontakeviča, Staffordšīras bulterjera audzētāja, un Korgī Moņas saimniece Diana Bogdānova. Paldies mūsu viešņām.
Murrāģam ķepavs sirds.
Lūk, tā mēs atgādinām savukārt, ka ķepavs sirds TV raidījumam varat sakot līdzi katru sestdienu pulksteni 11:15. Atkārtojums svētdienā LTV1.
Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas sižetiem. Rakstiet mums info@ķepavssirds.lv. Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Krēcberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio. Visu labu!
Atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.